ሰላም ክቡራት ሰማዕቲ፣ ከመይ ቀኒኹም? ፍጻመታት ስፖርት ናይዚ ሰሙን ንድስሰሉ ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ንሎሚ ቀሪብናልኩም ካብ ዘለና ዓወት ማራቶን ቦስተን 2014 ካብ ኬንያዊት ኣትሌት ሪታ ጀብቱ ተመንጢሉ ንኢትዮጵያዊት ኣትሌት ብዙነሽ ደባ ተዋሂብዋ። ኣብ ሓምላይ ማራቶን ቱኒዝያ ኢትዮጵያውያን ኣትሌታት ተዓዊተን። ዘርሰናይ ታደሰን ለሊሳ ደሲሳን መፈተኒ ቕልጣፈ ግዜ ማራቶን ክኾኑ ብናይክ ተመሪፆም ዝብሉ ኣርእስታት ይርከብዎም። ሰናይ ምክትታል። ኢትዮጵያዊት ኣትሌት ብዙነሽ ደባ ዝሓለፈ ሶኒ ክልታ ዋርሕ ድሕሪ ኬንያዊት ሪታ ጀብቱ ካብ ኣህጉራዊ ውድድራት ብምኽንያት ምውሳድ ኢፒኦ ዝተባሃለ ሓይሊ ዝህብ ንጥረ ነገር ብወግዒ ምእጋዳ ናይ 2014 ቦስተን ማራቶን ተዓዋቲት ተባሂላ ብወግዒ ስልማታት ተዓዲላ። ንሳ ብተወሳኺ ዋላ እኳ እታ ተዓዋቲት ዝነበረት ሪታ ክብረ ወሰን እቲ ውድድር ሴራቶ እንተነበረት ካልይቲ ኮይና ኣብ ዝወዳእትሉ እውን ዝንድናቕ ግዜ ብምምዝገባን ዝነበረ ክብረ ወሰን ብምምሕያሻን ነቲ ስም ተረኪባቶላ። እቲ ዘመዝግበቶ ናይ 2:19:59 ካሊትን ግዜ ካብ ተዓዋቲት 202 ወናኒት እቲ ክብረ ወሰን ዝነበረትን ካልእ ኬንያዊት ማርጋሬት ኦካዮ 42 ካሊታት ብምቕናስ ኣብ ናይ 121 ታሪክ ማራቶን ቦስተን ብወገን ደቂ ኣንስትዮ እቲ ዝቐልጥፈ እዩ። እቲ ዓወትን ክብረ ወሰንን ፍሉይ ዝገብሮ ከተማ ቦስተን ድሕርቲ ኣጋጢሟ ዝነበረ ናይ ቦምብ መጥካዕቲ ንፈለማ ግዜ ዘካየደቶን ብዙነሽ ከኣ ድሕርቲ ዓወት ተፈላጥነት ዝረኸበትሉን ብምንባር እዩ። ኣዋሃቲ እቲ ውድድር ማሕበር ኣትለቲክስ ቦስተን ነታ ኣታሊላ ዝተዓወተት ኬንያዊት ዝሃብዎ ናይ 150,000 ዶላር ስልማት ገንዘብን 25,000 ተወሳኺ ህያብ ሓድሽ ክብሮ ወሰንን ክመልስዎ ሕጋዊ መስርሕ ጀሚሮም ከም ዘለዉ ምሕባሮም ተፈሊጡሎ። ብኻልእ ወገን ኣብ ቱኒዝያዊት ከተማ ስፋክስ ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ ዝተኻየደ 5ይ ኣህጉራዊ ማራቶን ኣግራብ ኣውሊዕ ማራቶን ኦፍ ዘ ኦሊቭ ትሪስ እፀገነት ሞላ ዘገየን ኣስናቀጭ ኣበጀ ረጋሳን ቀዳሜይትን ካልይትን ኮይነን ተዓዊተን። እዚ ኣብዛ ካብ ኣትለቲክስ ንላዕሊ ብሓምላይ ከባቢያን ኣግራብ ኣውሊዓን እትፍለጥ ከተማ ዝተሰላሰለ ውራይ እታ ከተማ ኣህጉራዊ ፌስቲቫል ዘይቲ ኦሊቭ 2016 ድሕሪ ምትእንጋዳ ዝተኻየደ ፈጠራዊ 100 ሓምላይ ስፖርታዊ ውድድር እዩ። ብወገን ደቂ ተባዕትዮ ካልእ ኢትዮጵያዊ ደሳለኝ መንግስቴ ካልኣይ ኮይኑ ምዕዋቱ ክፍለጥ ተኻኢሉሎ። ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ውድድራት ማራቶን ከመዝግብዎ ዝፀንሑ ግዜያት እናቐልጠፈ ብምምፁ ሓደ መዓልቲ ትሕቲ 2 ሰዓታት ክውድኣሉ ዝከኣል ተኽእሎታት ብዝምልከት ክትዓት መጻሕፍቲ ቈፂርካ ዘይትውድኦም ጽሑፋት ማሕበራዊ መድረኻት ክካየዱ ጸኒሖም እዮም። 3 ካብ ዓለምና ዝዓበዩ ኣትሌታት ነዊሕ ርሕቀት ኣብ ዝመጽእ ወቕቲ ጽድያ ዝካየዱ ውድድራት ማራቶን ሸለል ብምባል ኣብ ትካል መፍረ ስፖርታዊ ኣቑሑ ዝኾነ ናይክ ኣብ ዘበገሶ ፕሮጀክትን ዓብዪ መደብ ምውዕዋዕ ፍርያትን ኣብ ዓለም ቀዳማይ ትሕቲ 2 ሰዓታት ዝወስድ ማራቶን ክውን ንምግባር ፈተነ ክካየደሎም ብምፍቃድ ኣትኩሮኦም ኣብኡ ክገብሩ እዮም። እቲ ክሳብ ሕጂ ክፍጸም ብዘይምኽኣሉ ማሕንቆ ውድድር ማራቶን ኮይኑ ዘሎ ኣብ ትሕቲ 2 ሰዓታት ናይ ምፍጻም መስርሕ ንጉያ እግሪ ዓለም እቲ ክብጻሕ ዘለዎ ጠርዚ ኮይኑ ኣብ ውሽጢ ኣትለቲክስ ቀጻሊ መካትዒ ኣርስቲ ብምዃን ከዘራርብ ጸኒሕ እዩ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ተታሒዙ ዘሎ ክብረ ወሰን ዓለም 2:02:57 ካሊትን ኮይኑ ኬንያዊ ደኒስ ኪመቶ ኣብ 2014 ዘመዝግቦ እዩ። እቲ ኣብ ውድድራት ጉያ እግሪ መሰረቱ ገይሩ ንብዙሓት ዝበለጹ ኣትሌታት ክዳን ዘልብስን ዝምውልን ናይክ ካብቶም ልሙዳት ተቐናቐንቲ ኣብ ዕዳጋ ዓለም ዝኾኑ ከም በዓል ኣዲዳስ፣ ኤጂንግ፣ ኣንደር ኣርመርን ዝኣመሰሉ ስፖርታዊ ትካላት ብዝበለጸ ንመጻኢ ዝጥምት ምዃኑ ከመስክር ድፊኢት ኣብ ዝበዝሐሉ እዋን እዩ ነዚ ክሳራ ክህልዎ ዝኽእል መደብ ዘካይድ ዘሎ። እዚ ትካል ናይክ ብሬኪንግ 2 ኢሉ ሰሚዎ ዘሎ መደብ ኣብዚ እዋን ሻምፒዮን ዓለም ኦሎምፒክስ ዝኾነ ኬንያዊ ኤልዮት ኩፕቾገ፣ ድርብ ሻምፒዮን ማራቶን ቦስተን ኢትዮጵያዊ ለሊሳ ደሲሳን፣ ወናኒ ክብረ ወሰን ዓለም ፍርቂ ማራቶን ኤርትራዊ ዘርሰናይ ታደሰን ዘሳተፈ እዩ። እዞም ኣትሌታት ኣብዚ መደብ ንምስታፍ ኣብ ከተማታት ለንደንን ቦስተንን ኣብ ዝመጻእ ዋርሕ ጽድያ ወትሮ ዓመታዊ ዝካየዱን ክሳብ 6,000 ሃዛት ዘለዎ ብዙሒ ገንዘባዊ ስልማት ዝሓዙን ውድድራት ማራቶን ዓለም ብምግዳፍ ኣብቲ መዓልቱን ቦትኡን ብናይክ ዝውሰን ትሕቲ 2 ሰዓታት ግዜ ንምምዝጋብ ዝካየድ ፈተነ ማራቶን ኣብ ልምምድ ክጽመዱ እዮም። ዘርሰናይ ወዲ 34 ዓመት ኮይኑ ኣብ ፍርቂ ማራቶን ተዓዋቲ 5 ሻምፒዮናታት ዓለምን ወናኒ ክብረ ወሰንን ክኸውን እንከሎ ኣብ ማራቶን ግን 2:10:41 ካሊትን ጥራዩ ኣመዝጊቡ። ለሊሳ ወዲ 26 ዓመት ኮይኑ ኣብ ፈለማ ሱታፊዩ ኣብ ውድድር ማራቶን ቦስተን 2013 2 ሰዓትን 4 ደቂቕን 45 ካሊትን ጊዜ ብምምዝጋብ ዝተዓወተ ክኸውን እንከሎ ኣብ 2015 እውን ነተዓወት ደጊሞ እዩ። ኤልዩት ኪፕቾገ ግን ወዲ 32 ዓመት ኮይኑ ብብዙሓት ተዓዘብቲ እቲ ዝበለፀ ጎያየ ማራቶን ተባሂሉ ይግለጽ። ዝበለፀ ጊዜ ማለት 2 ሰዓትን 3 ደቂቕን 5 ካሊትን ጊዜ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ማራቶን ለንደን ኣመዝጊቡ። ኣብ ሪዮ 2016 ወርቂ መዳልያ ተሰሊሙ 5 ማራቶናት ከዓ 2 ሰዓትን 5 ደቂቕን ወይ ከዓ ትሕትዩ ግዜ ብምምዝጋብ ተዓዊቱ። ዘርሰናይ ዋላ እኳ እቶም ዘመዝገቦም ቅልጡፋት ግዜታት ኣብ 2010 2011 እንተነበሩን ድሒሩ ሓይሉ ናብ 10,000 ሜትሮ እንተገበረን ኣነ ሓደ መዓልቲ እዚ ናይ 2 ሰዓት ጠርዚ ክስበር ምዃኑ ይፈልጥ እየ ድሕሪ ምባል ኣካል ናይዚ ታሪካዊ መስርሕ ክኸውን ከም ዝደለየ ሓቢሩ። ናይክ ጠቕላላ ወፃኢ ናይቲ መደብ ክንደይ ከም ዝኾነን እቶም ኣትሌታት ዝኽፈሎም መጠንን ክሳብ ሕጂ ኣይገለፀን። እቲ ትካል ከም ዝገለጾ እዚ ፈተነ ኣብ ሕጋዊ መወዳደሪ ቦታ ኣብ ወግዓዊ መዝገብ ክብረ ወሰን ዓለም ዝሰፍር እንተ ዘይኮነ እኳ ነቲ ክብረ ወሰን ንምስባር ተኽእሎታት ከም ዘሎ ዘርእን ንመጻኢ ዝመዝገቡ መዕወቲ ግዜታት ዝያዳ ክጎድሉ ዝሕግዝን እዩ። ናይክ ኣብ ንማራቶን ኣተኪሮም ኣብ ዝውደዩ ሰኣንታት ኣመልኪቱ ክሰርሕ ዝጀመረ ኣብ 2013 ኮይኑ ቀስ ብቐስ ግን ዕላሞ ብምስፋሕ ናብቲ ሳብቱ ወይ ትሕቲ 2 ዝብል ኣምር ከም ዘዕረጎ ዝሓለፈ ሶኒ ገሊጹ። ነዚ ንምትግባር ሓደ ናይ ምንቅስቓስ ህይወት ወይ ባዮሜካኒክስ ምስልጣን ሃንደሳ ወይ ኢንጂነሪንግ ምዕባለ መሳርሒታት ኢንስትሩመንት ዲቨሎፕመንት መኣዛታት መግቢ ኒትሪሽን ስፖርታዊ ስነ ኣእምሮን ሰብነትን ስፖርት ሳይኮሎጂ ኤን ፊዚዮሎጂ ዝሓቆፈ ጉጅለ ክኢላታት መስሪቱ ክሳብ ዝተሓተ ንክለቻዊ ደረጃ ብምኻድ ንብቕዓት ሰብነት ዝምልከት ግድል ክፈትሕ እዩ። እቲ መደብ ግን ብክኢላታት ጉያ እግሪ ጥርጣረ ብዝተሓወሶ ዓይኒ እዩ ተራእዩ ዘሎ። ነዚ ኣብ ብዙሕ ዓሰርተታት ዓመታት ክፍፀም ዘይተኻለ ዓወት ንምንታይ ናይክ ኣብ ውሽጢ ሒደ ተዋርሕ ክፍፅሞ ይኽእል እየ ይብል ኣሎ ዝዓበየ ሕቶ እዩ። ናይክ ነቶም ኣብ ዝሓለፉ ቀረባ እዋናት ነቲ ክብሮ ወሰን ዘመሓይሽዎ 3 ኬንያውያን ደኒስ ኪሞቶ፣ ዊልሰን ኪፕሳንን ፓትሪክ ማካውን ኣዲዳስ ስለ ዝምውሎም ኣብቲ መደብ ኣያተውምን። እዞም ተመሪፆም ዘለዉ 3 ኣትሌታት ናይክ ክመርፆም እንከሎ ብውልቂ ንነዊሕ እዋን ኣዘራሪብዎም ኣብ ትካላት ምርምር ዋና ቤት ፅሕፈት ናይክ ፈተነታት ዘካየዱ ኣካላዊ ምርምራ ዝተገብረሎምን ክመሓየሹ ዘለዎም ብቕዓትን ድሌትን ብምምዛንን እዩ። ደራሲ ህቡባት ዝኾና ራኒንግ ዊዝ ኬንያንስን ዘ ዌይ ኦፍ ዘ ራነር ዝተባህላ 2 መጻሕፍቲ ስፖርት ዝኾነ ኣደራናንፊን ነዚ ደድሕሪ ምስባር እዚ ትሕቲ 2 ሰዓት ጥርዚ ምጉያይ ነቶም ኣትሌታት ልክዕ ከም ኣናፁ ላቦራቶሪ ሳይንሳዊ መርመራ ዝካየድ ዘሎ ኮይኑ ክስማዓና ጀሚሩሉ ይብል። ንሱ ናብ ካልኦት ተመሳሰልቲ መደባት ብፍላይ እቲ ሳብቱ ኣወርስ ተባሂሉ ዝፅዋዕን ኣብዝሓለፈ ናይ በርሊን ማራቶን ንቀነኒሳ በቀለ 2 ሰዓትን 3 ደቂቕን 3 ካሊትን ግዜ ከመዝግብ ዝሓገዞን ከም ኣብነት ይጥቅስ። እዚ ንስፖርት ጽቡቕ ኣይኮነን ድሕሪ ምባል ናይክ ሃንደበት ገለ ሞላ ዝኣተዎም ሰኣነታት እንተፈጢሩ ወይ ሓደ ክመን ዘይክእል ንፋስ ወይ ካልእ ተመሳሳሊ ዝደፍኦ ካናለ ወይ ትቦ እንተምሂዙ ነቲ ውፅኢት ኣዝዩ ፈጠራዊ ፍጻመ እዩ ዘምስሎ ክብል ከዓ ገሊጹ። ካልኦት ናይክ ካልኦት ንኣሹ መደባት ንማራቶን መጉየይ ዝኾኑ ሰኣነታት መምዕባል ወሲኽካ ከተግብሮም ጸንሐ መደባት ጸገም ኣጋጢምዎም እናሃለወ እዚ መደብ ክዕወት እዩ ኣብ ዝብል ጠርጠረ ኣለና ይብሉ። ኩባንያ ናይክ ሓደስቲ ዝሃንደስክዎም ክፍትኖም ብምባል ኣብ 2015 ኣብ በርሊን ኬንያዊ ኪፕቾገ ዝወደዮም ሰኣነታት ውድድር ከይተወድአ ተባላሸም እዮም። ሓደ ካብ ወነንትና ካየትን ለትራን ዶት ኮም ዝተባህለ መርበብ ሓበሬታ ሮበርት ጆንሰን ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ በርሊን ጸገም ዘጋጠሞ ፍርያት ዘፍረየ ኣእምሮ ኣብ ውሽጢ 6 ኣዋርሕ ንሓደ ሰብ 3 ደቓይቕ ፈጢኑ ወይ ቀልጢፉ ክጎይ ክገብሮ ሃንደበት ክበር ሃሎም እዩ ማለት እዩ ክብል ሕጫጨ ብዝመልኦ ኩነታት ይገልጽ። ናይክ ግን እዚ ፈተነ ከየካየድናዮ ምስንተርፍ ጥራዩ እቲ ክሳራ ክብል ድሕሪ ምግላጽ እንተዘይተዓዊቱ ከዓ ትምህርቲ ይኮነና ይብል። እዚ ፈተነ ናይክ ሙሉእ መስርሕ ፍርያት ተባሂሉ ዝፅዋዕ ኮይኑ ሳእኒ ሙሉእ ስፖርታዊ ልብስን ካልስን ነቲ ኣትሌት ኣብ ምቁፅጻር ሙቐት ንፋስን ውንጫፈን ክሕግዞ ዓሊሙ ዝዓጠቐ እዩ። ንሕና ብወገና ዘርሰናይን ለሊሳን ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ዝከኣል ዘይመስል ግን ከዓ ብዙሕ ሓሳባትን ወፃኢታትን ዝፈሰሉ መደብ ብምስታፎም ጥራይ ታሪካዊ ከም ዝኾነ ብምእማን ዕውት ውፅኢት ሃልይዎ ኸዓ ንዘለኣለም ክዝከረሎም ምንየትና ንገልጽ። ክቡራት ሰማዕትና ናይ ሎሚ ትሕሶና ነዚ ይመስል። ክሳብ ሓሙስ ንረኸብ ሰሰናዩ ንኣኹም።